Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 21. april, dobar dan, poštovani slušaoci, najvažniji naslovi. Radnici Nikšićkog tehnostila počeli štrajk glađu. Srbija nije predala Crnoj Gori kompletne spise o Šariću i ostalim optuženima za šverce droge. Pred apelacionim vijećem u Beogradu počelo saslušanje u slučaju Ilije Jurišića. U Sarajevu sukob ratnih veterana i policije. Predsjednički izbori u Poljskoj bit će održani 20. juna. Iz sadržaja emisije, radnici hladne valjaonice Tehnostil radikalizovali protesti od sinoć, štrajkuju glađu.
Psihički rastrojeno, fizički iznureno, može se reći, bijedno da bijednije ne može biti. 50 dana i noći provedeni je ovdje, i ovo štrajkovanje glađu još treba da nas dotuče i nema šta da vlada pokupi, ako može za Evropsku uniju da bi ušla da pokupi poene na ovaj način, ako se kupe, onda neka i kupe i na ovaj način.
A jedan od lidera opozicije, Andrija Mandić, pozvao vladu da se uključi u rješavanje problema radnika Tehnostila.
Da izađe u susret radničkim zahtjevima, jer ih je ona dovela u ovako težak položaj, i da do rješavanja problema vlada Crne Gore obezbijedi minimalna sredstva koja će omogućiti biološki opstanak 100 porodica u Nikšiću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španski ministar inostranih poslova Miguel Angel Moratinos boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje razgovara sa najvišim zvaničnicima države. U međuvremenu razgovarao je sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, premijerom Milom Đukanovićem, predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem i ministrom inostranih poslova Milanom Roćenom. Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije Miljko Radisavljević demantovao je navode Podgoričkog lista Dan, koji je objavio da su spisi predmeta Balkanski ratnik dostavljeni Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore. Dan se pozvao na izjavu branioca dvojice okrivljenih za šverc kokaina iz Južne Amerike, beogradskog advokata Borivoja Borovića, da je dokumentacija stigla u ruke državne tužiteljke Ranke Čarapić. Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je Nenada Mićunovića sa 950 eura zbog napada na lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Mićunović je prije 2 mjeseca napao Medojevića i zaprijetio mu da u medijima ne pominje ime njegovog strica, kontroverznog biznismena Branislava Mićunovića. Ustavni sud obustavio je postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti pravilnika o rješavanju i odlučivanju po žalbama u elektroenergetskom sektoru, jer je u međuvremenu regulatorna agencija za energetiku usvojila novi propis. Ocjenu ustavnosti tražila je prije 2 mjeseca Unija slobodnih sindikata zbog odredbe koja snabdjevaču omogućava da na teret potrošača prebaci izmirivanje gubitaka nastalih u prenosnoj i distributivnoj mreži. Novi pravilnik, međutim, ne predviđa suštinske izmjene tog propisa. Socijaldemokratska partija odbila je prijedlog Demokratske partije socijalista da odustanu od zahtjeva da Petnica ponovo postane samostalna opština. SDP i njen potpredsjednik Rifat Rastoder neće odustati od amandmana na zakon o teritorijalnoj organizaciji kojim se predviđa formiranje samostalne opštine Petnica, pišu Vijesti. Ilija Jurišić i njegovi advokati izašli su pred apelacijono vijeće suda u Beogradu kako bi osporili prvostepenu presudu kojom je Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. Tokom prvostepenog postupka je saslušano oko 80 pripadnika nekadašnje Jugoslovenske narodne armije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti poljskog predsjednika Bronislav Komorowski najavio je da će predsjednički izbori biti održani 20. juna. Prema rezultatima ankete, na izborima bi pobijedio upravo Komorowski, koji je kandidat vladajuće građanske platforme premijera Donalda Tuska. Za brata poginulog predsjednika Leha Kačinskog Jaroslava, koji je na čelu opozicione stranke Zakon i pravda, glasalo bi 32% birača. Predstavnici Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda razgovaraju sa zvaničnicima Grčke o mogućem multimilijonskom dolarskom kreditu vladi. U Atini bi predstavnici tih institucija trebalo da ostanu 10 dana i dogovore tehničke detalje kredita. Demonstranti na Tajlandu koji su okupirali najuži centar Bangkoka spremni su za pregovore o održavanju opštih izbora uz posredovanje treće strane. S tim se saglasio i premijer Abhisit Vejadjiva, uz uslov da se dalje ne šire tenzije u zemlji. Bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran i dalje je u teškom stanju i nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Barceloni. Portparol bolnice saopštio je da je Samaran u nedjelju primljen na liječenje zbog ozbiljnih problema sa srcem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Radnici hladne valjaonice Tehnost ili Znikšića radikalizovali su protest i od sinoć štrajkuju glađu. 70 radnika u fabričkim halama traže isplatu 3 zaostale plate od vlade da preuzme odgovornost i do pokretanja proizvodnje zaposlenima isplaćuje zarade, utvrđivanje odgovornosti za stanje u fabrici i vraćanje mašina iz Srbije. Iz Znikšića se za Radio Slobodna Evropa javlja Lela Šćepanović.
Radnici su nezadovoljni i razočarani što nadležni državni organi, kako kažu, za 48 dana ništa nisu riješili i poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima te da neće dozvoliti uvođenje stečaja u hladnu valjaonicu.
Posle 50 dana psihički rastrojeno, fizički iznureno, može se reći bijedno da bijednija ne može biti. 50 dana i noći provedeni je ovdje, evo i ovo štrajkovanje glađu još treba da nas dotuče i nema šta, da vlada pokupi, ako može za Evropsku uniju da bi ušla, da pokupi poene na ovaj način, ako se kupe, onda neka i kupe i na ovaj način. Mi tražimo ono najosnovnije pravo, najskromnije što može da bude. To je pravo na rad i na zarade. Ništa drugo mi ne tražimo. Iako je to dostojno u ovom vijeku da radnici na ovaj način traže, katastrofa. Mi moramo i na ovaj način da pokušamo. Ali ćemo na ovaj način istrajati, pa da ćemo biti ovdje, što se kaže, i leševa. Moram. Druga nam nema, porodice su nam dovedene na rub egzistencije.
Noć je provedena bez spavanja, jer normalno ne može se spavati na tvrdim daskama i nemamo grijanja, pošto je vlada donijela odluku juče da ne želi da daje platu ovim radnicima dokle se ne pokrene proizvodnja. To je naš jedini korak bio. Samo moram još to da kažem, da su se sad, posle ovakvog istupa vlade, da su se neke naše najcrnije slutnje obistinile. A to je da je neko iz vrha vlasti umješan u ovu krađu. I sada, da bi oni toga nekoga zaštitili, spremni su da žrtvuju 100 nikšićkih porodica. Ne može se doći do drugog zaključka nego da je neko od njih umješan u to. A sad, ko to je, da je normalna država, da je pravna država, to bi se lako riješila. Ja mislim, lako bi se otkrilo to.
Iz tužilaštva je sinoć saopšteno da postoji sumnja da su odgovorni u Nikšićkoj kompaniji Tehno Stil zloupotrijebili službeni položaj. Specijalni tužilac Đurđina Ivanović rekla je da na osnovu do sada utvrđenih činjenica tužilaštvo je ocijenilo da postoji osnovana sumnja da su Sergej Zonenko, David Segal, Boris Janovski i Ljubiša Đurković izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Prema njenim riječima, obaveštenja tražena juče trebalo bi da otklone ili potvrde osnovanu sumnju da su i druge osobe učestvovale u tom krivičnom djelu. Nakon prikupljanja svih traženih obaveštenja, specijalni tužilac će nadležnom sudu podnijeti zahtjev za sprovođenje istrage, navela je Ivanović. Podsjetimo, hladna valjaonica ima 100 zaposlenih i najstariji je i prvi privatizovani pogon Nikšićke željezare, u kojoj od kraja decembra 2002. većinski vlasnik je rusko-švajcarska kompanija Tehnostil. Predsjednik sindikata Marko Mirječić još jednom poziva nadležne da što hitnije riješe situaciju u fabrici.
Da nas isplate te 3 zaostale plate i da vlada preuzme odgovornost i obavezu da nam isplaćuje zarade do pokretanja proizvodnje, jer radnici su ovdje najmanji krivci za ovaj slučaj Tehnostila što se desio. To se može reći slobodno očigledna pljačka. Ne prihvatamo stečaj ni po koju cijenu, zato kad smo mogli da budemo jedni od najvećih izvoznika iz Crne Gore u toku 2007. i 2008. godine. I kad kažu da je praćeno rad ove fabrike, kako odjednom da se desi da fabrika dođe pred bankrot i pred stečaj?
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A početak štrajka glađu u Tehnostilu imao je odjeka i u crnogorskom parlamentu, gdje su predstavnici dijela opozicije obavijestili javnost da od vlade traže da do konačnog rješenja problema obezbijedi sredstva za, kako su naveli, biološki opstanak radnika hladne valjaonice, odnosno da se slučajem Tehnostil pozabave policija i tužilaštvo. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić.
Danas imamo obavezu da pozovemo vladu Crne Gore, koja je 2002. godine privatizovala hladnu valjaonicu u Nikšiću, da izađe u susret radničkim zahtjevima, jer ih je ona dovela u ovako težak položaj, i da do rešavanja problema Tehnostila, odnosno vraćanja opljačkane opreme i uspostavljanja ponovo kompletne tehnološke cjeline i tehnološkog postupka, da do tada vlada Crne Gore obezbijedi minimalna sredstva koja će omogućiti biološki opstanak 100 porodica u Nikšiću. Imamo obavezu da ih kao poslanici u ovom parlamentu, kao članovi Komisije za kontrolu i praćenje postupka privatizacije, posle te loše i neuspješne privatizacije pozovemo da riješe problem radnika Nikšićke hladne valjaonice. Ja ovdje držim izvještaj iz nekih novina kako je to bilo slavlje, kakva su to bila obećanja i kako je vrijedna oprema koja se nalazila tamo, kako je ona izgledala u tom trenutku kada je došao novi vlasnik. Samo treba to stanje pogledati prije nego što je došao novi vlasnik i ovo sadašnje stanje gdje zvrje prazne hale, gdje su opljačkani svi pogoni.
Bio je to Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije koji je govorio o situaciji u Tehnostilu. A mreža za afirmaciju nevladinog sektora najavila je da će obimnu dokumentaciju o zamršenoj mreži offshore kompanija koje su povezane sa Nikšićkom željezarom dostaviti državnim organima od kojih očekuju odgovarajuću akciju. U slučaju da interesovanje nadležnih izostane, MANS će cijeli slučaj internacionalizovati. Više o tome je sad Krcić.
Prema najnovijim podacima do kojih je došla mreža za afirmaciju nevladinog sektora, može se zaključiti da lavovski dio crnogorske privrede kontroliše Oleg Deripaska, do sada poznat kao vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma i sufinansijer buduće marine za mega jahte Porto Montenegro, a sada, više godina nakon privatizacije Nikšićke željezare, MANS je došao do podataka da je na čelu borda direktora željezare Mark Jacobson, koji je tu postavljen kao predstavnik švajcarskog aluminijumskog giganta Glencore, koji je odranije poznat domaćoj javnosti po poslovima sa kapom tokom 90. godina, a koji je 2006. godine pripojen Deripaskinom Rusalu. Direktor Mansa Vanja Ćalović javno pita ministra ekonomije Branka Bujovića kako to da se sada u priči o željezari pominje Glencore.
Mislim da je to jedno pitanje na koje bi ministar ekonomije morao da zna da odgovori i da objasni zašto se sada pojavljuje Glencore u cijeloj priči, da li postoji nešto u Crnoj Gori što Glencore nije kupio, koje je to u vezi sa Glencorom i zbog čega dolazimo u situaciju da niko, ama baš niko, nijednom jedinom riječju nije pomenuo bilo kakvu vezu sa tom kompanijom i da se ona odjednom iz nebuka pojavljuje preko gospodina Marka Jacobsona kao predsjednika odbora direktora željezara. Mislim da i to dodatno pojačava težinu našeg pitanja ko je vlasnik željezara Nikšić i mislim da je krajnje neozbiljno od strane jednog ministra ekonomije da bez obzira na sve činjenice koje smo iznijeli u javnost, on kaže da nije upoznat i da ne zna ni za što od onoga što smo mi naveli i što smo dokumentovali.
Podsjetimo, prije nekoliko sedmica MANS je objavio podatke do kojih je ova NVO došla o offshore kompanijama koje su povezane sa Nikšićkom željezarom, ukazujući da se radi o nejasnim odnosima i poslovima među ovim firmama, te da sve budi sumnju da je moguće da se radi o pranju novca ili izvlačenju neoporezovanog profita iz Crne Gore. Direktorka MANS-a je rekla da je nakon objavljivanja ovih informacija bilo logično očekivati veliko interesovanje policije i tužilaštva, ali da im se do sada niko nije obratio. Pripremili smo obimnu dokumentaciju koju ćemo dostaviti nadležnim organima, premijeru, predsjedniku parlamenta i tužilaštvu, rekla je Vanja Ćalović.
Ukoliko naše institucije i sistem ne učine ništa, tužilaštvo, vlada kao izvršna vlast i parlament kao zakonodavna vlast, mi ćemo iskoristiti naše kontakte sa ambasadama drugih država i napravit ćemo kontakte sa policijama drugih država i s Interpolom i njima ćemo dostaviti ovu dokumentaciju, jer je očigledno da jedna ovako kompleksna šema koja uključuje firme iz više kompanija nije napravljena samo zarad jednog posla, nije napravljena samo zarad željezare. Mi ne znamo koji drugi poslovi bi mogli da budu u pitanju, ali sigurni smo da će policije tih država drugačije se odnositi nego policija Crne Gore. Mi se nadamo da će institucije sistema naše države reagovati, jer ne želimo da to bude jedan šamar našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Visoki funkcioneri policija zemalja regiona okupili su se u Budvi na forumu MARI inicijative koja se bavi temama migracije, izbjeglištva i azila. Sa zvaničnog dijela skupa izvještava Jasna Vukićević.
U Budvi u toku konferencija MARI regionalni forum koji okuplja zemlje regiona oko inicijative za rješavanje problema migracija, azila i izbjeglištva. Do danas je Mari inicijativom predsjedavala Crna Gora, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Izazovi današnjice su veliki i kompleksni. Modeli globalne migracije u svijetu, koji se, kako bih rekao, ubrzano smanjuje zbog napretka sistema komunikacija, uključuju ne samo izbjeglice i tražioce azila, nego i milijone ekonomskih migranata u potrazi za boljim životom. Ta ljudska rijeka nosi izazove za sve države svijeta, pa je pravedna i pravilna prilika za ove specifične grupe od vitalnog značaja politika, od vitalnog značaja za razvoj svakog društva. Mislim da je u tom smislu Mari opravdala očekivanja država članica ove regionalne inicijative i da smo svi pojedinačno dali doprinos njenom ukupnom jačanju. Mari je bez sumnje doprinijela napređivanju regionalne saradnje u cilju prihvatanja međunarodnih standarda i trasirala put europskim integracijama.
Direktor regionalnog centra Trpe Stojanovski najavio predsjedavanje Albanije inicijativom Mari, kojoj će danas Crna Gora predati predsjedavanje.
Prisustvo ministara danas na ovom regionalnom forumu jeste jedna jaka poruka da pitanje vlasništva je u potpunosti prepoznato u Mari inicijativi, a Mari inicijativa će se nastaviti u Mari regionalnom centru Skoplju i nastavit će da daje podršku zemljama članicama Marija kako bi mogli da uvedu standarde Evropske unije i očekivane korike u regionu vezano za Evropsku uniju i smatramo da zajednički možemo da nastavimo sa takvim aktivnostima.
Skupu u Budvi prisustuju visoki činovnici policije zemalja regiona Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, no radni dio skupa zatvoren je za javnost. Očekuje se da će učesnici tokom popodneva održati konferenciju za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je sati 47 minuta. Iz Pokreta za promjene reagovali su danas na presudu Podgoričkog suda za prekršaje koji je kaznio Nenada Mićunovića sa 950 eura zbog napada na lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića, koji je u kontekstu organizovanog kriminala pominjao njegovog strica, kontroverznog Brana Mićunovića. Izjavu za novinare u Skupštini tim povodom dao je Srđan Brajović.
Odlučili smo da prema ministru Brajoviću i Ministarstvu unutrašnjih poslova uputimo zahtjev za izdavanje dozvole za nošenjem vatrenog oružja. Postavlja se pitanje u neformalnom razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova, dobili smo signal da takav zahtjev vjerovatno neće biti, da takvom zahtjevu neće biti udovoljeno. Prema tome, nakon formalno upućenog zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova, taj zahtjev će za izdavanje dozvole za nošenje vatrenog oružja vjerovatno biti odbijen. Postavlja se pitanje što u tom slučaju. Poslanički klub Pokreta za promjene ovom prilikom saopštava da ćemo oružje i pored uskraćivanja dozvole za njegovim nošenjem nakon takve odluke nabaviti i nositi. Nošenje oružja znate da se kvalifikuje kao krivično djelo, ali mi ćemo se u takvim situacijama pozvati na član 86 Ustava i pozvat ćemo se na svoj poslanički imunitet.
Kako da se zaštite aktivisti nevladinih organizacija i novinari koji se bave ovim pitanjima?
Ja se nadam da se sjećate da smo mi pokretali inicijativu i predlagali da se novinari, to je službena lica u toku obavljanja svoga posla, prvenstveno novinari, da budu tretirani kao i druga službena lica. Dakle, da kaznena politika bude primijenjena na način na koji je recimo primijenjena kada je u pitanju napad na policajce.
Bio je to Srđan Brajović koji je u Skupštini komentarisao odluku Podgoričkog suda za prekršaje koji je kaznio Nenada Mićunovića sa 950 eura zbog napada na lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Odnosno Skupština Crne Gore je počela raspravu o prijedlogu vladajuće koalicije za izmjenu ustavnog zakona kojim se rok usaglašavanja izbornog zakonodavstva sa najvišim pravnim aktom produžava do kraja godine. O tome izvještava Srđan Janković.
Izmjenom ustavnog zakona produžava se rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa najvišim pravnim aktom do kraja godine. Produženjem ovog roka omogućava se da predstojeći lokalni izbori budu legitimni jer će se održati po starom izbornom zakonu. Crnogorski parlament do sada je 3 puta produžavao rok za usklađivanje zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom, jer nije bilo neophodne 2/3 većine koja bi podržala predlog novog izbornog zakona usklađenog sa Ustavom. Zbog različitih stavova, Skupština Crne Gore dostavila je ranije Venecijanskoj komisiji radnu verziju izbornog zakonodavstva, a njihovo ekspertsko mišljenje prema najavama očekuje se u junu. Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je rekao da u situaciji kada nema dogovora o zakonu o izboru odbornika i poslanika, jedino rješenje je produženje važenja ustavnog zakona i dosadašnjeg izbornog zakona.
Sada što smo predložili ovaj zakon, i ne samo iz ova 3 razloga, nego i iz 4., nemamo alternative. Mi kao parlamentarci ne možemo državu ostaviti bez zakona. Nije ponuđena ni jedna alternativa, u pravu je skoro i nema, znate, ako nemate zakon na osnovu koga treba da provedete neku proceduru, onda morate da se snalazite.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović je najavio amandman prema kojem će tražiti da se rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva produži do vanrednih parlamentarnih izbora, a vladajuću koaliciju optužio da vlada uz pritiske na građane monopol i Dontovu formulu.
Ti monopoli sastoje se od onoga što znači finansiranje, što znači kontrola institucija, što znači izborni zakon, pa sve do toga što znači čuveni Dont. Ako bi kome trebali spomenik da podignete, to je tome Dontu. Znači spomenik u Crnoj Gori, vi dok ste vlasti kažete svako jutro hvala ti gospodine Donte, hvala ti gospodine Donte. Ti si nas spasio, ti zbog tebe mi danas stojimo ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bili su to glavni akcenti iz današnje rasprave u Skupštini, a na zasjedanju parlamenta sjutra jedna od tema bit će zakon o teritorijalnoj organizaciji. Formiranje novih opština, među njima i opštine Petnica, pitanje koje niz godina u žiži javnosti i političkih podjela. Kako Petničani čekaju ishod još jedne inicijative za vraćanje statusa, čućemo od Seada Sadikovića.
Ista je tema bila na dnevnom redu crnogorskog parlamenta i prije 5 godina. Tada su Petničani bili uvjereni da će im se status opštine izgubljen 1957. vratiti. Iznevjerili su ih poslanici Demokratske partije socijalista. Sa manje euforije, skoro 10.000 Petničana sada ipak očekuje ispunjenje obećanja datog od vrha vlasti više puta. Muslija Kalić je i predsjednik odbora za povraćaj statusa i funkcioner DPS-a. Bez obzira na kontradiktorne informacije koje se po tom pitanju pojavljuju iz njegove partije, on i dalje vjeruje u formiranje opštine Petnica.
Građani područja Petnice očekuju od poslanika kao i od vrha države da se Petnici vrati status opštine. Petnica je bila opština za vrijeme kralja Nikole, za vrijeme Josipa Broza, pa i to neka obaveza vlasti da je se povrati status. Mišljenja smo građani, mislim na građane područja Petnice, da ćemo udovoljiti zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i da će nam vratiti status opštine.
Svoj optimizam Kalić temelji na više obećanja o vraćanju statusa opštine. Posljednje je dobio prije nekoliko dana.
Ovih dana, tačnije prije neki dan, u Petnici je boravio vrh Demokratske partije socijalista i SDP-a. Demokratsku partiju socijalista predstavljao je ministar u vladi Crne Gore, gospodin Miodrag Bobo Radunović, koji je bio izričit u svojoj priči, govoreći da će se Petnici vratiti status opštine, napominjući da će zakon o teritorijalnoj organizaciji biti prilagođen.
Petničani su do sada uglavnom glasali za DPS-SDP koaliciju. Odvajanje Petnice iz opštine Berane značilo bi gubljenje vlasti te dvije partije u tom gradu, vjeruje jedan od do sada rijetkih petničkih opozicionara, Reka Ličina iz Bošnjačke demokratske partije.
Petničani gube svaku nadu, jer to su i pokazatelji koji i danas se u Skupštini Crne Gore vide oko usvajanje amandmana, i Petničani su digli ruke. Jedino im je preostalo još ovo što je ostalo da idu dole na zapad.
Muslija Kalić, predsjednik odbora za vraćanje statusa opštine.
Vjerujemo da će vlast ispraviti višedecenijske greške i da je došlo vrijeme da se Petnici vrati ono što je nepravedno oduzeto.
A kako ćete reagovati ako se to ipak ne desi? Jer ovo ne bi bilo prvi put da se iznevjeri to obećanje dato
Petnici. Ovoga puta se
Detalje o alternativi Kalić nije pojašnjavao. Njegov politički oponent Reka Ličina ipak je skeptik.
Valjda će narod ovaj put shvatiti da je to politički trik koji im se nudi, što bi rekli, šarena laža. Jedni daju, a drugi ne daju. A sve pogrbači naroda Bihora.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U toku je 25. minuta emisije za Crnu Goru. Predstavnici Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda doputovali su u Atinu, gdje će desetak dana razgovarati sa domaćim zvaničnicima o mjerama za izlazak iz finansijske krize koja potresa Grčku. Više o tome Dragan Štavljanin.
Biće reći o primjeni zajedničkog plana za spasavanje grčke privrede koji je dogovoren početkom ovog mjeseca, kao i radikalnim rezovima koje Atina mora da preduzme u naredne dvije godine. Razgovori počinju u trenutku kada su troškovi pozajmljivanja dostigli najviše nivo u posljednjih 12 godina, jer investitori traže veće zarade od novca koji pozajmljuju grčkoj vladi. Visoka delegacija Evropske unije i MMF-a traži razjašnjenje na koji način Grčka planira da stabilizuje privredu opterećenu ogromnim dugovima, kao i da finalizuje by aranžman u vrednosti do 45 milijardi evra kako bi potpomogla vladu premijera Georgija Papandreua koja se suočava sa velikim teškoćama. Kriza u Grčkoj ugrožava i stabilnost evra pa su međunarodne institucije zainteresovane da joj pomognu. Uprkos velikog zajma koji je obećan, investitori su skeptični da Atina može da se reši dugova i izbjegne bankrot. Te sumnje je dodatno podstakla izjava Aksela Webera, jednog od guvernera Evropske centralne banke, da će Grčkoj možda biti potrebno 80 milijardi evra da bi izbjegla bankrot, dakle dvostruko više od najavljenog kredita. U utorak je prodajom kratkoročnih državnih obveznica Grčka prikupila 2 milijarde evra, ali da bi privukla kupce morala je da ponudi 3,65% dobiti, što je dvostruko više nego tokom slične akcije u januaru. Nakon jučerašnje aukcije ministar financija Georgi Papa Konstantinovu je rekao optimistično da Grčka neće doći u nepovoljnu situaciju da ne može da plati velika dugovanja čija naplata stiže u maju.
To simati se
veoma je značajno što smo prikupili skoro 2 milijarde evra, čime smo smanjili potrebu za zaduživanjem u maju na ispod 10 milijardi. Međutim, mnogi ekonomisti smatraju da su troškovi zaduživanja Grčke previsoke da bi mogla da ih podnese bez što skorije pozajmice od Evropske unije i MMF-a. Papa Konstantinov kaže da će se tome pribeći jedino u slučaju krajnje nužde. Grčka vlada će zatražiti aktiviranje ovog mehanizma kada proceni da je to potrebno. To zavisi od uslova pozajmljivanja i napretka u pregovorima sa Evropskom unijom i MMF-om. U međuvremenu sve je veće nezadovoljstvo javnosti. Prema podacima iz januara, stopa nezaposlenosti je dostigla 11,3% i očekuje se njeno povećanje zbog primjene mera štednje. Zdravstveni radnici u državnom sektoru započeli su 48-časovni štrajk, a svi zaposleni u javnom sektoru najavili su za četvrtak obustavu rada.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Radnici Nikšićkog tehnostila počeli štrajk glađu. Predstavnici dijela opozicije od vlade traže da do konačnog rješenja problema obezbijedi sredstva za biološki opstanak radnika hladne valjaonice. Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije Miljko Radisavljević demantovao navode lista Dan koji je objavio da su spisi predmeta Balkanski ratnik dostavljeni Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore. Ilija Jurišić i njegovi advokati izašli su pred apelaciono vijeće suda u Beogradu kako bi osporili prvostepenu presudu kojom je Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. Na protestima boračkih udruženja u Sarajevu ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine došlo do sukoba ratnih veterana i policije. Vršilac dužnosti poljskog predsjednika Bronislav Komorowski najavio da će predsjednički izbori u toj zemlji biti održani 20. juna. Prema rezultatima posljednjih anketa na izborima bi pobijedio upravo Komorowski, koji je kandidat vladajuće građanske platforme premijera Donalda Tuska. U toku je posljednja minuta emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.